inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Uyu munsi turabandanya isubiramwo twibukanya ubutumwa bw'Imana bwashikirijwe n'abahanuzi. Ikigwa cyacu cisubiramwo uyu munsi cyitwa ukugororoka kuva ku kwizera. Inkuru yo mu gitabo cy'Imana ifise intango n'iherezo nk'uko izindi nkuru zose zimeze. Mu kigwa cyacu giheruka twaribukanye je intango y'iyo nkuru turabona ukuntu umuntu wa mbere Adamu yahisemo gukurikira Satani umwansi w'Imana. Icyaha kimwe cya Adamu cyatumye abamukomoka ko bose bavukira mu cyaha bakaba bari mu rugendo bajya muri Gehinomu. Hari bamwe bagerageza guhakana ivyo bakivugira ngo icyaha cya Adamu yabaye ingorane yiwe wenyine, bakagira bati icyo cyaha nikidufata. Ariko abavuga gutyo bibagira ibyanditswe byerana bivuga ngo nkuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose uko bose bakoze ibyaha. Turabibona mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 5:12. Icyaha cy'inyanduruko cya Adamu gituma abantu bose bavukana akameremere k'akanyavyaha. Ikizwi nuko ako kameremere k'ivyaha kari muri twebwe kazotuma ducigwa urubanza rw'igihano kibihe bidashira. Kiretse Imana yonyene ituvuye icyo cyago cy'icyaha. Inkuru nziza nuko Imana yamaze gutanga inyishu y'iyo ngorane. Nkuko tubisoma mu byanditswe byo mu isezerano rya kera, ujya munsi nyene Adamu na Eva bakora icyaha, niho Imana mu mbabazi zayo yatangaza isezerano. Yasezeranye kuzorungika mu isi umucunguzi atunganya zovuka byawe n'umwigeme w'isugi. Uwo mucunguzi yategerezwa gusezerana amaraso yiwe nk'ikimazi yo kuriha umwenda w'ibyaha byabo mu isi. Mu byanditswe mu isezerano rishya twarabonye yuko igihe Imana yashinze kigeze, Imana yatumye uwo yari yarasezeranye kuzotuma. None uwo mukiza Imana yari yarasezeranye ninde? N'umugororotsi atagira gasembwa, Yesu Kristo. Umviriza ukuntu ijambo ry'Imana gerekana itandukaniro riri hagati ya Adamu yacumuye na Kristo atacumuye. Turasoma mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 5:17-19 ngo ku igicumuro cy'umwe cyatumye urupfu rushyirwa ku ngoma n'umwe, abakira ubuntu n'ingabire yo kugororoka bisesekaye bazorushiriza gushyirwa ku ngoma mu bugingo n'umwe Yesu Kristo. None rero nk'uko gucigwa urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose ngo batsindwe, niko yangabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyabyaha, ni kukuyumvira k'umwe kuzotuma bacika abagororotsi. Turabibona hajya mu cyete Paulo yandikiye Abaroma 5:17-19. Icyo nicyo ibyanditswe bivuga kubari muri Adamu n'abari muri Yesu Kristo. Twese twavutse dusa na Adamu, ariko Imana iragomba ko abene Adamu bavuka ubwa kabiri mu mitima yabo bakiyambura ibyaha bagasa na Kristo. Ibyo byoshoboka gute? Ibyo bishoboka mu kwizera gusa. Ibyanditswe biravuga ngo niwizera mu mutima wawe yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka kubw'ibyaha byawe, Imana izogukiza, izokoza umutima wawe, iguhingure mu bubasha bwa mwemu yera. Uzohinduka icyaremwe gishyashya muri Kristo. Ntuzoba ukigaba, uzoburi uwa Kristo witaho gukora ibihimbara Imana. Mu vyigwa biheruka twarabonye iby'abahungu babiri ba mbere ba Adamu aribo Kayini na Abeli. Abeli yarizeye icy'Imana yasezeranye ku vyerekeye umucunguzi yategerezwa kuzoza agasesa amaraso yiwe atangwe ku kimazi cy'ivyaha byabo mu isi. Ariko Kayini we ntiyabyizera. Imana yabwiye Kayini kwisigura kugira ngo imuhe akaryo ko kwihana, ariko Kayini ahubwo yaciye ashavura aca yica Abeli murumuna we. Inyuma yaho turabona yuko yuko abantu benshi bajanye inzira ya Kayini bagashyira hejuru icyaha. Turavye mu byanditswe cyo mu gihe cya Noa, ibyanditswe biravuga ngo nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu inge nari byinshi mu isi, kandi ko imitima yabo yamogoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Nkuko tubibona mu gitabo cy'Itanguriro 6 ku murongo waho wa 5, kwarabonye ingene Imana yafashe ingingo yo kurandura bene Adamu ikoresheje umwuzure w'amazi. Muri icyo gihe kibi cyononekaye kubera ibyaha, Noa wenyine niwe yari yizeye icyo Imana yasezeranye ku byerekeye umucunguzi azoza. Nicyo cyatumye Imana ibwira Noa ngo abaze ubwato bunini cyane buzobera ubuhungiro umuryango wiwe n'ibikoko byinshi. Imana yamaze imyaka ishika 100 yihanganiye abanyabyaha mu gihe cya Noa, yariko arabaza ubwato ariko nta n'umwe yihanye ngo yizere ijambo ry'Imana atari Noa n'umuryango wiwe. Imana rero kubera ko ari umwizigirwa idahemuka ku ijambo ryayo, yahavuye ikora ibyo yari yarasezeranye byose, irandura abo bose banse kwinjira muri ubwo bwato bw'ubuhungiro nk'uko yari yarabivuze. Mu nyuma yaho twarabonye yuko n'urubyaro rwa Noa rwagiye rwibagira ijambo ry'Imana, kuko nabo nyene bari bene Adamu mu kameremere k'akanyabyaha. Mu nyuma yaho twarabonye yuko n'urubyaro rwa Noa rwagiye rwibagira ijambo ry'Imana, kuko nabo nyene bari bene Adamu mu kameremere k'akanyabyaha. Hanyuma twarabonye inkuru itangaje y'umuhanuzi Aburahamu. Vyukuri Aburahamu yagize ikibanza gikomeye mu mugambi w'Imana wo gukiza bene Adamu ibakura munsi y'ububasha bw'icyaha. Se wa Aburahamu yari umwe mu basenga ibigirwamana, kandi Aburahamu bwiwe yari umunyabyaha nk'abandi bene Adamu bose. Ariko twarabonye ukuntu Imana yamutegetse kuva mu gihugu ciwe akava mu nzu ya se. Ivyo turabibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku murongo wa 3, aho tubona ukuntu Imana yahamagaye Aburahamu. Haravuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bazogire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohegwa umugisha. Kubera iki Imana yategetse Aburahamu kuva iwabo ngo aje mu kindi gihugu? Imana yagomba kuzomugira ihanga rishyashya. Imana yari ifise umugambi wo guca muri iryo hanga igahagurutsa abahanuzi bo kuzokwandika ibyanditswe byeranda, kandi muri iryo hanga niho Imana yagomba kuzohagurutsa umucunguzi wo gutuma mu isi. Nicyo gituma Imana yahaye isezerano Aburahamu ivuga iti nzoguha umugisha, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohegwa umugisha. Aburahamu amaze imyaka 100, umugore wiwe Sara nawe amaze imyaka 90, niho Imana yabaha umwana w'umuhungu ariwe Isaka, nk'uko yari yarabasezeraniye. Isaka nawe yabyaye umuhungu yitwa Yakobo, nawe abyara abahungu 12 aribo tanguriro gihanga rya Isirayeli. Mugenzi asangwa uzi ibyanditswe byeranda, urazi yuko muri iryo hanga rya Isirayeli ariho havuye umukiza, kuko Mariya nyina wa Yesu na Yosefu umurezi wiwe bari abo mu rubyaro rwa Aburahamu. Umurongo wa mbere w'ibyanditswe mu isezerano rishya uvuga ngo igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya mbere ku murongo waho wa mbere. Turavye umucunguzi Yesu Kristo kubw'umubiri turabona yuko amamuko yiwe ari mu rubyaro rwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ariko tumuravye mu mpemu tukibuka ukwera k'umutima wiwe, amamuko yiwe ni ku Mana isumba byose. Niwe jambo w'Imana Kalimatullah yaje ava mu ijuru ngo avukire mu isi. Ariko rero reka tugaruke ku nkuru ya Aburahamu, kuko hari ikindi kintu gihambaye gikwiye kwibukwa kuri we. Warabonye yuko Aburahamu yavukiye mu cyaha nk'abandi bene Adamu bose. Aburahamu yakoreye iki Imana cyatumye imuharira ibyaha ikamuharura nk'umugororotse? Handitswe ngo Aburahamu yizeye Imana maze ibimuharura ko nk'ukugororoka. Tubibona hajya mu gitabo cy'Itanguriro 15 ku murongo wa 6. Aburahamu yizeye Imana. Aburahamu yizeye icy'Imana yamubwiye icyo nicyo cyatumye Imana imuharura nk'umugororotsi. Mugenzi wumva kino kiganiro uyu munsi, mbega nawe urizera ijambo ry'Imana nk'uko Aburahamu yagizeye, nitukubajije yuko woba wizera ko Imana iriho. Icy'Imana igomba nuko kwizera icyo yavuze ku by'inzira y'agakiza yonyene yaduciriye nk'uko Aburahamu yizeye ikimubwiye. Aburahamu yaraturangiye icyo dutegerezwa kwizera. Mbega uribuka icyo Aburahamu yavuze ari kuri wa musozi yahereza ko intama mu gishingo cy'umuhungu wiwe? Yavuze ati, erega mwananje, Imana yonyene irironderera umwagazi w'ikimazi. Turabibona hajya mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane cya 22 ku murongo waho 8. Amaze gukerera iyo ntama yaciye yita uwo musozi Yehova Yire, bisobanurwa ngo ku musozi w'Imana niho bironkeka. Itanguriro 22 ku murongo waho wa 14. Aburahamu mu kuvuga ati ku musozi w'Imana niho bironkeka, yariko aravugishwa ibizohava bishika kuri uwo musozi aho intama yakererewe igatangwa ko ikimazi ku gicaniro isubiriye umwana wiwe w'umuhungu. Yariko arabona ibiri imbere, ukuntu Umukiza azosesa amaraso yiwe kuri uwo musozi kugira ngo akize abamwizera bose ntibazopfe rubi kubw'igihano cy'Imana. Mu byo twigishijwe mu isezerano rishya, twarabonye ukuntu Kristo yaje mu isi inyuma y'igihe cya Aburahamu kugira ngo ashyitse ubuhanuzi bwa Aburahamu. Ego, inyuma y'igisagara cya Yerusalemu kuri wa musozi Aburahamu yahereza ko intama mu gishingo cy'umuhungu wiwe, aho niho umucunguzi Yesu yashesha amaraso yiwe ngo acungure abene Adamu. Nicyo gituma bamaze kumubamba ku musaraba. Imbere yuko apfa yarasemereye n'ijwi rirenga ati, birarangiye. Iryo jambo ngo birarangiye rivuga ngo birahejeje gukoreka. Ibyo yabivuze kuko urupfu rwiwe ku musaraba wari rurangije gushyitsa umugambi w'Imana wo gukiza abo mu isi. Uwo mugambi Imana yari yawumenyesheje kera biciye mu kanwa k'abahanuzi. Urupfu rwa Yesu rero rwashyikije ibyari bihishijwe mu kimazi cya Aburahamu n'ibindi bimazi byose by'ibitungano. Nshuti nawe mugenzi wumva kino kiganiro, mbega urizera ko Yesu Kristo wenyine ari kimazi cya nyuma kitagira agasembwa? Idil Adha, intama yatumwe n'Imana akaza ava mu ijuru. Woba ufise kwa kwizera kwa Aburahamu? Umviriza iki jambo ry'Imana rivuga mu isezerano rishya ku by'ukwizera kwa Aburahamu. Turabibona hajya mu kete Pawulo yandikiye Abaroma 4 uhereye ku murongo waho wa mbere ugacya ubandanya, haravuga ngo, none rero icyo twovuga yuko Aburahamu yaronse ni iki? Iyo Aburahamu atsindanishirizwa ku bw'ibikorwa abafise icyo yihaya, ariko imbere y'Imana ntacyo afise, ibyanditswe bivuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka, ariko ntibyandikiwe wenyine yuko byamuharuwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharurwa ko nkako, kuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye, yatangiwe ibicumuro byacu akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Wakoze kutwumviriza, kaza no mu kiganiro kizokurikira tuzobandanya isubiramwo ryo kwibukanya ubutumwa bwaciye mu kanwa k'abahanuzi, hanyuma turabe uwundi muhanuzi Imana yatoranije ngo agire uruhara mu gutegura ukuza k'umucunguzi mw'isi. Uwo muhanuzi nawe ni Mose. Imana iguheza agire kandi iguhe gutahura ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu yize Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka. Turabibona hajya mu kete Pawulo yandikiye Abaroma 4 ku murongo waho wa 3.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefoni yo mu biro ni 202-424-6657. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefoni ngendanwa ni 71-204-107 canke 69-406-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa, inimero 1, iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.